Klink vir my, ons is gereed om lekker saam met mekaar te kuier. Baie baie welkom by die programme van Radio Kansel, ook natuurlik Radio Kansel Hartklank. Dis 'n groot groot voorreg om saam met jou te mag kuier. Ek luister, hulle sê dig by Pretoria en Johannesburg praat hulle van 18 grade, hier waar ek myself bevind dig by Johannesburg is ons ver van 18 grade af, heerlike vars buite vars effense sonskyn, maar ons is dankbaar, die genade is baie, baie groot, en ek vertrou waar jy jouself ook al bevind, dat jy 'n wonderlike, aangename, opbouende, produktiewe en 'n positiewe dag gaan belewe, ten spyte van en te midde van soveel uitdagings, waarmee ons persoonlik en natuurlik ook binnen Suid-Afrika en wêreldwyd gekonfronteer word. Ons is dankbaar dat ons as kinders van die Here uit die geloof kan lewe. Onder die programme van Radio Kansel as potgooi beskikbaar is, ook hierdie program by www.radiokansel.co.za. Jy soek daar vir perspektief en daar kan jy vorige afleweringe van perspektief ook vandag se program weer raak luister en desnoods met iemand anders deel. Baie dankie aan Woesie wat vir ons die tegniese versorging van hierdie program behartig. Ons waardeer dit opreg. Nou, dit is my groot, groot voorreg om drie gaste aan die voor te stel, voordat ons nog gaan kom met die thema van vandag se saamkuier, maar ek wil daarom net eers vir hulle aan u woord stel, en ek sê so ietsie oor hulle, maar ek gaan toch wel vra, dat hulle vir hulle self so bietjie vertel, waarmee hulle op 'n daaglikse basis besig is. Niemand ken homself beter as jyself nie, en so ons hoor baie, baie graag, en dit is die eerste keer dat ons skouers skuur op Radio Kansel, ek persoonlik dan, en François Botus, hy is 'n senior advokaat, hy is ook lid van die Pretoria Society of Advocates, ons praat sommer allerhande tale hier op Radio Kansel, en het vertel nou nie so makkelijk nie, Pretoria, Society of Advocates, hy moet maar vir ons help. François, goeiemorgen, baie, baie welkom, dat jy jouself beskikbaar stel, en vertel so iets wat oor jouself asseblief.
Pieter, hartelike goeiemorgen aan jou, hartelike goeiemorgen, hartelike goeiemorgen aan jou, hartelike goeiemorgen aan Pieter, ook aan Theo, en ook aan ons luisteraars. Ja, soos wat jy genoem het, ek is François Botus, ek is 'n lid van die Pretoria Vereniging van Advokate. Ons is 'n professionele vereniging hier gestasioneer in Pretoria, die tweede grootste vereniging van advokate in Suid-Afrika. Ons is ook 'n lid van die Algemene Balieraad, en wat dit behels, ons praktiseer onder een sambreel. Die wetgewing wat van toepassing is, is die Legal Practice Act, en ons het ons eie konstitusie, en soos wat jy tereg gesê het, daar is junior advokate, senior advokate, en uit ons geledere uit word ons genooi om waar te neem as regters, en dan word ons eventueel, as jy die aptei daarvoor het, as jy daarvoor geroep is, en as dit die Here se plan met jou is, dan kan jy die regsbank betree, en jy kan aangestel word as regter. Net so klein bietjie agtergrond, ons vereniging is ongeveer 135 jaar oud, en ons is 'n vrywillige organisasie, en ons, al ons lede, is onderworpe aan 'n konstitusie. Ek is al 'n lid van die Pretoria Vereniging van Advokate van 1997 af, en ek kan sonder enige voorbehoud of sonder enige vrees vir teenspraak vir die versekering gee, dat dit wat ons hier doen, is ons maak onsself bereidwillig om nie net reg en geregtigheid te laat geskied nie, maar ook om te voldoen aan daai voorskrifte wat vir ons gegee word in die woord van die Here. As 'n mens kyk na die Bybel, en sal bietjie later daaroor uitbrei, is daar verskeie plekke in die woord wat spesifiek reflekteer en spesifiek konsentreer op die regsprofessie. So dit in 'n netedop, my algemene dagtaak is, ek is 90% van die tyd is ek in die hof, en die res van die tyd spandeer jy grootliks om voor te berei, stukke op te stel, aansoeke op te stel, hoofde van argument op te stel, te konsulteer en so meer.
Dis heerlik, baie, baie dankie, en ek gaan baie familiaar wees, as ek vir die allemaal op die voornaam noem, dankie dat ek die voorreg het om dit te doen. François, baie welkom. Professor Pieter Dievenage, ons gesels dikwels saam, hy is verbonden aan die Huguenote College in Wellington, dis altyd 'n voorreg om saam te kuier. Professor Pieter, een en ander oor jouself, asseblief.
Goeiemôre Jannie en François, en Theo, groot voorreg om hier te wees, en hoop die luisteraars vind dit betekenisvol vanoggend. Ek is maar 'n akademikus wat nou kontrak werk doen. Ek is in daai fase van my lewe en dan gaan ek maar voort met my navorsing in filosofie en politieke filosofie. Ek is dankbaar Jannie om daarom weer 'n manuskrip by 'n uitgewer te hê, maar dit moet nou nog deur al die prosesse gaan van jy weet kering en so meer, maar dit is 'n manuskrip waarop ek eintlik baie trots is want ek het baie lank daaraan gewerk.
Baie, baie geluk, my voorwaarde daarmee, mag dit sommer baie, baie goed gaan en dankie dat u jouself beskikbaar stel. En dan professor Theo Venter, verbonde aan die Noordwes Universiteit, dis maar een van baie, baie beskrywings van wie hy is as mens, ook in sy professionele hoedanigheid en dis altyd 'n groot voorreg om saam te kuier. Prof Theo, goeiemôre en so een en ander oor u konteks asseblief.
Ja, dankie Jannie, anders as my ander twee kollegas, is ek nou al 'n pensionaris, maar 'n werkende pensionaris. So waar die meeste ander pensionarisse in die Kaap sit, het ek besluit om in Potchefstroom te bly en ek gaan ek is hier ingeplant tot omtrent hier by my knieë en dan is ek nog steeds akademies aktief en ek lewer so 'n bietjie kommentaar in die laaste week was ek in Limpopo op 'n jagtoggie en ek pas baie moeilik in die koue weersomstandighede terug aan.
Nou ja, ons is dankbaar dat jy veilig terug is en dankie dat ons kan saam kuier. Kollegas, luisteraars, ons sien daagliks beelde en berigte van menseregte skendings. Ag, ek wil sommer net daai in hakkies sit, daai hele gedagte van in real time. Dis al my erg nê, dat 'n mens letterlik kan sien wat wêreldwyd aan die gebeur is en ons is ons aanskou dit. Ons is getuies van die menseregte skendings wat wêreldwyd gepleeg word. Nou gelukkig is dit nie al wat gebeur nie, maar dit is ook ons fokus dan vanoggend hierdie beelde, berigte, ontstellend van menseregte skendings, burgers wat in konflikgebiede vermink, verhonger word, onderdruk, onregverdig behandel word op grond van ras en geslag en oortuigings en ander eienskappe en politieke affiliasie en jy woon aan die verkeerde kant van die spoorlyn, daar is sommer 'n hele klomp faktore wat daartoe aanleiding gee. 'N Mens dink in die besonder aan dit wat tans baie relevant is, naamlik die tragiese omstandighede wat geld in Gaza, Oekraïne en natuurlik ook Sudan en elders in die wêreld. En ons vra vandag vir mekaar en ek vra in die besonder vir ons geleerde gaste, watter meganismes is daar op internasionale vlak dan in plek om hierdie gruweldade aan te spreek? En waarom sien ons, ten spyte van hierdie strukture, lyk het toch so asof daar nie hond haar afgemaak word nie, maar ons gaan gaandeweg by hierdie temas uitkom, en soos ek reeds gesê het, baie, baie dankie aan my gaste, wat saam kuier vanoggend, François Botus, Pieter Dievenage en Theo Venter. Ons praat oor menseregte en mensereg skendings en alles wat daarmee verband hou, ook die verskillende kategorieë van mensereg skendings en watter regte hoort inderdaad dan by 'n mens. As ons dan ook beelddraers is van God, watter regte is dan nou tipies deel van ons eie bestaan en bestaan. So ek gaan vir u vra en ek gaan dan maar sommer by Frans so begin as u nie omgee nie en dan die res van die hartlike uitnodiging, kom ons dan saam vol by mekaar aan en ons kyk waarby ons uitkom. Frans, kan ons gesels oor menseregte asseblief?
Ja nee, ek dink 'n mens moet begin en jouself die vraag afvra, wat is die mens? En ons kry daai antwoord in die woord, die mens is geskape na God se beeld. En God het 'n sekere doelstelling en 'n sekere stel reëls waar volgens die mens in die mensdom behoort te lewe en dit is baie moeilik om daardie beginsels te verstaan nie. In die moderne samelewing is dit natuurlik nou 'n ander storie. Daar is wetgewing, daar is konvensies, daar is internasionale verdrae wat gesluit word deur lidlande wêreldwyd en dit het ten doel om orde en om 'n riglyn en om 'n basis te verskaf. Met ander woorde, 'n stel reëls waar volgens die mensdom moet leef, homself moet onderdanig stel sodat daar orde, gelykheid, geregtigheid en tot 'n groot mate gelykheid behoort te seëvier. Nou die basiese beginpunt is wat is die mens se reg op aarde. Met ander woorde, waarop is ek as 'n mens, en ek praat spesifiek in 'n moderne samelewing, geregtig op? En ek dink mens skop weg deur vir jouself te sê, jy is geregtig op lewe. Jy is geregtig om binne jou raamwerk, binne in daar waar jy jouself bevind, het jy 'n reg op lewe. En dis 'n absolute reg. Nee, ons weet die doodstraf is in Suid-Afrika, is dit afgeskaf. Hoekom? Want daar was 'n groot debat en 'n groot skool van denke dat daai basiese reg op lewe is 'n absolute reg en dit behoort nie 'n reg te wees wat aanwending vind of toepassing vind binne 'n moderne regstaat nie. Dan is daar natuurlik die reg op gelykheid. Ons almal behoort gelyk te wees. Gelyk voor die reg, gelyk voor die troon van God en natuurlik gelyk aan die samelewing en die meganismes of die stelreëls waarbinne ons funksioneer. Ons het ook 'n reg op vryheid, 'n reg op sekuriteit. Met ander woorde, ek en jy is geregtig as 'n basiese vertrekpunt om vry te loop waar ons wil en natuurlik om sekuriteit te geniet binne ons samelewing. En dan is daar 'n verskeidenheid van ander regte wat ook 'n rol speel in hierdie verband en dit het spesifiek te doen met privaatheid, reg op godsdienstvryheid, reg op kinders. Kinders het sekere basiese regte en natuurlik 'n reg om voor 'n hof gebring te word en om 'n vry, 'n regverdige, 'n oop verhoor te waardig. So daar's dis die basiese regte. Mens kan heel dag op elkeen van hulle konsentreer, maar ek wil net daai punt maak. Ek dink die fundamentele reg is die reg op lewe en 'n reg op vryheid, 'n reg om te bestaan binne 'n gemoderniseerde en 'n gereguleerde regstaat.
Theo, Pieter, ons praat oor menseregte, menseregskendings.
Janie, kan ek nog gaan of gaan Theo? Ja, Theo gaan voor my.
Alright. Janie, ek was bevoorreg as 'n student om iemand soos Johan van der Vyver te leer ken hier op Potchefstroom, wat 'n voorganger was veral in die juridiese omgewing rondom die sake waaroor ons nou praat. En ek het nou nie verder gegaan in die regte nie, maar eerder gefokus op die politiek en die internasionale politiek. So ek gaan dit van daai hoek af bekyk. En vir ons hedendaags is dit belangrik om te besef dat die handves vir menseregte, waarin die goed omskryf is waaroor ons nou praat, 'n groot deel was van die stigting van die Verenigde Nasies na die Tweede Wêreldoorlog, waarin daar volgens een bewering ten minste 45 miljoen mense dood is in daai stryd oor 'n periode van 5-6 jaar. En dit was een van die hoekstene waarop die Verenigde Nasies tot stand gekom het. En nou spring ek so 50-60 jaar later en die Suid-Afrikaanse grondwet, wat 'n moderne grondwet is, het ook hierdie menseregakte geïntegreer in ons grondwet. So ons verstaan dit baie goed, maar die probleem misluk by die toepassing, nie by die teorie nie, nie by die filosofie nie, maar by die toepassing. En as ons nou kyk na die Verenigde Nasies, is op die oomblik nie by magte om sy mandaat uit te voer ten opsigte van wat in Israel aangaan nie. Want een van die hoofrolspelers in daai konflik is die Verenigde State van Amerika. En die Verenigde State van Amerika het binne in hierdie groot liggaam wat ons noem die VN, 'n vetoreg. Wat beteken, indien daar aansprake gemaak word, indien daar allerlei druk geplaas word op 'n staat soos Israel, of op enige ander voorbeeld, ons kan die Oekraïne ook as 'n voorbeeld gebruik, maar een van die groot lede van die liggaam het 'n vetoreg, dan beteken dit eintlik, daar gaan niks gebeur nie. So ons sit met 'n internasionale struktuur en strukture wat misluk by die toepassing daarvan, en nou kry 'n mens baie ander instansies wat nie beskikkend tot die Verenigde Nasies hulle besorgdheid oor menseregte gedemonstreer het en dit probeer aan die groot klok hang. Daar is instansies soos Amnesty Internasionaal en so meer wat kyk hierna, maar die vermoë om af te dwing, en dit is waar die stelsel op die oomblik nie suksesvol is nie.
Professor Pieter, kom nou terug na u of nou by u uit. Ek gaan net vra dat Woesie vir ons 'n kort insetsel speel wat juist verband hou met die Verenigde Nasies en die hele saak van menseregte skendings en die smeer, net om die groter kontoure te trek. Woesie, please can we listen to that inset?
2024 was a deeply challenging year for human rights. Conflicts, inequalities, the climate emergency, and unregulated technologies eroded progress. Amid such crises, UN human rights remained a steadfast voice for justice, equality, and peace, making respect for human rights a reality for millions of people around the world. Human rights teams undertook 11,000 monitoring missions and observed 1,000 trials, contributing to the release of more than 3,000 arbitrarily detained people. Over 15,000 situations of human rights violations were documented to pursue accountability, raising the alarm about Gaza, Myanmar, Sudan, and Ukraine. Our staff supported 10,000 survivors of slavery and 49,000 survivors of torture and their families, and engaged in 16 emergency deployments to respond to humanitarian crisis. UN human rights teams worked with governments globally to strengthen human rights. For example, promoting a human rights economy in Kenya, fighting gender-based violence, including female genital mutilation in Gambia and Somalia, advocating for the rights of indigenous peoples in Guatemala and Mexico, and supporting accountability and healing in Bangladesh and Syria while enhancing efficiency and innovation. This would not have been possible without the financial help of our partners. Human rights are the best investment to prevent conflict, foster development for all, and build more stable societies. The solutions to today's problems lie in more respect for human rights, not less.
We are at an inflection point in the crisis in the occupied Palestinian territory. The ceasefire must hold. At this tenuous moment, the world must ask itself how to resolve this decades-old conflict and stop the cycle of violence. Any plans for a better future must deal with the past, so accountability and justice for violations are crucial.
Daagliks het brood van die lewe en steun en raad. Dit alles en nog meer op 657 AM.
Professor Pieter, die Verenigde Nasies, so menseregte skendings, en die Verenigde Nasies is waarskynlik die eerste ding wat by mense opkom wanneer mense praat oor internasionale konflikbeslegting of om hierdie tipe van ding aan te spreek. Help vir ons om die groter kontoure hiervan te verstaan asseblief.
Ja, Jannie, kyk, ek wil net, voor ek by die Verenigde Nasies kom en ek gaan vir jou help met daai vraag, wil ek net so intellektueel historiese prentjie skets. Ek wil by beide kollegas op 'n manier aansluit, want my veld is nou maar die politieke filosofie, so dit is my altyd belangrik dat mense begrip soos menseregte volg, jy weet, histories, hoe dit ontwikkel het, want dan kan ons nou kyk hoe dit by die VN beliggaam word. Ja. Ek dink as mens nou kyk na die oorsprong van menseregte, en ek sal baie bondig wees, dan het dit klassieke en religieuse wortels. Jy weet die Grieke, as mens dink aan die Romeine, veral die natuurreg begrip by die Stoïsyne, en dan ons Christelike tradisie, is daar 'n baie sterk, daar is nou al die metafoor gebruik, die mense is in die beeld van God geskape. Dit beteken alle mense is gelyk en alle mense moet gelyke regte hê by implikasie, nê? En dan nog in die protestantse tradisie, dit wil ek byvoeg van die Christelike tradisie, is dit nog sterker, want elke mens het die reg om die Bybel te lees in 'n verhouding met God, in 'n 1-tot-1 verhouding met God. Met ander woorde, jy gaan nie deur die priester of deur die instelling van die kerk of wat ook al nie. Jy weet, dis die verhouding tussen jou en God. So eintlik word daai individuele regte nog sterker binne protestantisme verstewig, en ook as jy kyk na die kerkregering van protestantse kerke waar predikant is die eerste van eerstes, nee, hy's nie 'n priester wat daar bo ver van die gemeente af is nie, hy's 'n eerste van eerstes. So dit is vir my alles verskriklik belangrike intellektueel historiese goed as ons die begrip wil verstaan. Nou sedert die kerkhervorming, ek het nog gepraat van die protestantisme, het dit eintlik deel van die westerse DNS geword, menseregte. Hoekom sê ek dit? As jy kyk na denkers soos John Locke, maar as jy kyk na die Amerikaanse vryheidsverklaring, wat eintlik die politieke en menseregte daad is in die weste, binne sy tyd 1776, en die grondwet van Amerika gaan oor individuele regte, nee, gaan oor menseregte. En daarna was daar die Franse revolusie met al sy kompleksiteit, maar dit het eintlik ook gegaan oor gelykheid, vryheid en broederskap, of kom ons noem dit nou maar gelyke menseregte. Nou die 20ste eeu, dit kom ons nou by jou vraag uit, Jannie, jammer, ek het so 'n bietjie ompad gevat. Maar die Verenigde Nasie, of vanaf die 19de eeu, kry ons al hoe meer pogings om op internasionale gebied konvensies en dinge neer te sit, sodat menseregte, soos ons nou daaroor gepraat word, ook internasionaal beliggaam word. Want in sekere state het ons nou al baie naby aan die norm van menseregte gekom. Ek dink nou aan Skandinawiese state en ander. Jy weet waar menseregte binne soewereine state tot sy reg kom. Maar die groot dilemma is, en dis die Gaza-probleem in die Oekraïne een, en waarom ons 'n Verenigde Nasies het en ander instellings, die dilemma is die internasionale politiek. Want die wet wat nog geld in spite van internasionale reg, die wet wat geld internasionaal is, die wat mag het beheer, en dat dit is eintlik maar nog, as jy mooi dink aan die internasionale toneel, 'n wilde weste as dit kom by hoe ons dinge orden en struktureer. En sedert die Tweede Wêreldoorlog, soos Theo ook gesê het, probeer ons nou hard deur die Verenigde Nasies, deur die internasionale geregshof, deur die internasionale strafhof en ander instellings, en veral die VN ook, wat natuurlik geboorte gegee het aan die internasionale geregshof, probeer ons baie hard om op internasionale gebied menseregte binne 'n reëlgebonde stelsel in te bind. Maar ons slaag nie daar nie, want die feit van die internasionale toneel is, en daarmee wil ek afsluit, daar geld nog amper die reël van die oerwoud of die wilde weste, alhoewel ek ook nie wil dit onderspeel dat ons daarom nou al hierdie internasionale instellings aan die gang het, en hopelik deur Gaza en Oekraïne kan ons dit verder versterk.
Collega's, dankie dat u vir my help om op koers te bly met hierdie gesprek. Eers die kenners en ek kom vanuit ook 'n persoonlike vlak van innige empatie met mense wat internasionaal so ontsettend swaar kry. Dit verbaas 'n mens dat ons in so gesofistikeerde wêreld woon. Dink net aan die tegnologie, die enorme moontlikhede en potensiaal wat dit bied. En dat die tegnologie ten spyt en aan die ander kant te midde van en met behulp van die tegnologie ons, en ek maak nou maar ons, want ons is allemaal sondaars, dit gebruik om barbaarse dade te pleeg en mekaar so te verinneweer. Nou die woorde namelijk van die internasionale geregshof, die internasionale, wat is die ander ene, die internasionale geregshof, die internasionale strafhof. Fransoa, collega's, help van ons om te verstaan, want dit sorteer nou onder die Verenigde Nasies, vermoed ek, en wat is dan nou, is dit die fokus wanneer ons praat oor menseregte en menseregte skendings, is dat een van hierdie twee liggame of albei van hulle hier met hierdie spesifieke, met die konkrete praktiese sake te doen het. François?
Beide Theo en Pieter is 100% reg. Theo sê dat die internasionale geregshof het sy ontstaan na die Tweede Wêreldoorlog. En dit is heeltemal korrek. Die internasionale geregshof, of alom bekend as die Wêreldhof, is in 1945 gestig en dit is gestig in gevolge die Verenigde Nasies se handves van werksaamhede, en dit natuurlik het hy oorgeneem by sy voorganger wat die permanente hof vir die internasionale geregshof was. En dit het sy oorsprong by wyse van statuut. Daar's 'n statuut van die internasionale geregshof en dit reguleer die werksaamhede van die hof, wat die hof kan doen, wat die hof nie kan doen nie, wat die hof se samestelling is en natuurlik wat die hof se werkslas bestaan. Nou die probleem, en jy gebruik die woorde toepassing, en dis heeltemal reg, daar moet 'n implementeringsmodel of 'n implementeringsmeganisme wees wat die internasionale geregshof of die internasionale strafhof se bevele of die doelstellings wat dit nastreef kan implementeer. Ek sê altyd vir mense, 'n hofbevel moet implementeerbaar wees. Met ander woorde, daar moet uitvoering daaraan gegee kan word en dit moet eenvoudig wees, dit moet logies wees. Almal moet weet presies wat het daardie hofbevel ten doel. Ons gaan ongelukkig, en daar is seker 100 redes daarvoor, ons gaan nooit op dieselfde bladsy in die wêreld kom as dit kom by menseregte nie. Want daar is bitter min. Ek wil so ver gaan om te sê, ek dink nie daar is meer as 40% van internasionale jurisdiksies wat die term menseregte ken soos wat dit vervat is en verskans word in Suid-Afrika se grondwet nie. Ons kan vele voorbeelde noem. China, die sekere lande in Afrika, daar is eenvoudig nie daarvoor voorsiening gemaak nie. Hoekom nie? Want daar's 'n algemene gevoel van diktators kan maak net wat hulle wil, despote kan maak net wat hulle wil. Almal is gelyk of veronderstel om gelyk te wees, maar sekere elite groepe is meer gelyk dan ander. Hoe spreek ons hierdie probleem aan? Ons kan dit nooit aanspreek as daar nie 'n politieke wil, 'n godsdienstige, 'n geloofswil is om die wêreld 'n vredesame plek te maak nie. Want waar mag oorskry word, lei mense daaronder. Ek weet nie of julle wanneer laas julle gekyk het na wat in Sirië aangaan, wat in Sudan aangaan, wat ons nou sien in Gaza. Maar dit is absoluut hartverskeurend. Dit hoort nie in 'n moderne samelewing nie. Punt. Nou kyk nie, daar kan nie regverdigingsgronde wees om vrouens en kinders wie totaal en al onskuldig is, net voor die voet uit te moor en hulle so te mishandel en te verneder. Jy breek nie net die liggaam en vlees nie, jy breek die gees, jy breek daardie goddelikheid binne in elke mens, vernietig jy, en dan noem jy dit of jy doen dit in die naam van geregtigheid, in die naam van ons wil van die wêreld 'n beter plek maak, glad nie. So die kort antwoord is, in as ons nie 'n eenvormige model daar skep wat wêreldwyd afgedwing kan word nie, is ek bevrees ons gaan ons televisies, ons radio's aansit en ons gaan elke keer gekonfronteer word met hierdie barbaristiese manier van handel, en dit het alles ten doel om mag, om geld, om rykdom, om beheer van 'n wêreld oor te neem. En hoe goed die beginsels en die konvensies is, en daar stem ek met Theo saam, al hierdie konvensies en al die statute, die statuut van Rome, die statuut van die Verenigde Nasies, die woorde en die manier hoe dit geartikuleer word, dit is absoluut, absoluut perfek. Maar dit is onmoontlik om 'n bevel te gaan uitvoer, met ander woorde, te gaan implementeer. Ek kan nou 'n bevel kry in die Wêreldhof of die Internasionale Geregshof dat die oorlog tussen Israel en Palestina moet onmiddellik stopgesit word. Hoe op aarde gaan ek daardie hofbevel uitvoer of implementeer? Jy kan tog nie die baljie stuur nie. Hulle gaan die baljie voor die voet wegjaag en hom 'n paar skote in die lyf injaag. So die kort antwoord is op jou vraag, Jannie, in geloof, in gebed, in aanvaarding en uitreiking moet 'n mens verder gaan, en jy moet rustigheid, geborgenheid bied aan wêreldleiers, wêreldmoondhede om in te koop op 'n stelsel waar mense terugstaan en vir mekaar sê, wie stel ons eerste? Ons stel die mens, die onskuldige mens, stel ons eerste. Wat stel ons ten doel is om 'n eenvormige, gelykmatige bestel, 'n platform daar te stel waar ons basiese reëls, basiese konvensies kan beskerm en natuurlik aan uitvoering kan gee.
Theo Pieter, so, maar nou het ons hierdie meganismes, noem het maar liggaam by die internationale geregshof en internationale strafhof. Hulle moet toch een mandaat hê. Wie gee aan hulle die mandaat? En as jy aan iemand een mandaat gee, dan moet jy jouself toch daarin kan onderwerp en sê, maar ek staan by die mandaat wat ek, waarin ek mede aandeelhouer is by wyse van spreke. Wie gee aan die liggaam, asseblief? Ja, Theo?
Hulle, as jy lid is van die VN, is jy by verstek eintlik onderhewig aan 'n struktuur soos die internasionale hooggeregshof, maar soos met elke struktuur van die VN, is daar gewoonlik 'n statuut of 'n oprigtingsakte van elke struktuur, en in die geval van die internasionale hooggeregshof word dit genoem die statuut van Rome. So dis die ooreenkoms wat lande moet teken om dan deel daarvan te word. En nou is dit interessant dat sekere lande, soos byvoorbeeld die VSA, het nie die statuut van Rome geteken nie. En daar's 'n groot storie daaroor, oor waarom hulle dit nie gedoen het nie. Hulle was die dryfveer agter die verhore na die Tweede Wêreldoorlog met menseregte skendings wat deur Nazi Duitsland gedoen is teenoor nie alleen die Jode nie, maar 'n klomp ander bevolkingsgroepe ook. Maar toe dit op die keper kom, toe sien hulle dat 'n klomp van die aktiwiteite wat hulle gaan doen in areas waar hulle betrokke is by konflik, kan in hulle gesigte ontplof. En toe het hulle dit nie geteken nie, en interessant genoeg, Suid-Afrika het dit geteken, maar dan gedoen, wat my twee collega's reeds uitgewys het, ons laat Al-Bashir in Suid-Afrika toe, een politieke gewoonte misdadiger uit Sudan, onder leiding van die destydse president Zuma. Ons behoort om eintlik in die tronk te gegooi het, maar ons doen dit nie, en op 'n skelle manier laat Suid-Afrika om toe om vinnig uit die land uit te kom. Dis op hierdie manier waar iemand soos Putin, omdat daar 'n hegtenisneming op hom, daar was eintlik 'n prys op sy kop, as ons nou Pieter se cowboy terme wil gebruik, daarom besoek hy net lande wat hy weet nie hierdie beslissing van die hof gaan uitvoer nie, so China en miskien Noord-Korea en so meer. Vir die res gebruik hy maar die innovering wat ons tans gebruik en wat met COVID so deel van ons normale lewe geword het, hy skakel in op Zoom of hy skakel in op Teams om nie uit sy land uit pad te gee nie, maar die iemand van ons het dit genoem en ek dink is Pieter, en dit is alhoewel lande hulle self verbind aan 'n sekere orde en hulle self moreel uitspreek ten gunste van sekere goed, is die finale instansie dat mag reg is. En ons het dit nog nooit so blatant gesien in my oë as in die laaste 6 maande van Donald Trump se tweede termyn, waar Amerika eintlik in terme van menseregte en die toepassing daarvan binne Amerika 'n baie gevorderde regstelsel het en 'n sensitiwiteit het vir menseregte op verskillende maniere. Want kyk, jy kan dit op 'n politieke vlak hê en jy kan dit ondertoe hê en jy kan dit intern hê en dis meer en dis meer. Maar wat ons in Amerika sien, en dis nou 'n bietjie meer op die veld van Pieter Dievenhage, is waar ideologie eintlik die moraliteit oorskry. As jy so verbonde is aan 'n ideologie, soos wat jou Make America Great Again groep is, dan word die besluit om iemand uit die universiteit uit te ruk met 'n groen kaart, met 'n visum, maar omdat hy van 'n ander land afkom en omdat sy papierwerk waarskynlik nie heeltemal in orde is nie, en hom in 'n ander land aan in 'n tronk gooi. Dit raak natuurlik 'n skriende skande, of selfs hier naby ons. 5 misdadigers is 'n week gelede in Eswatini, die ou Swaziland, in die tronk gesit wat nie eers Swazi burgers is nie. En die vraag is, hoe op aarde kon Swaziland dit toelaat en hoe op aarde kon die Amerikaners dit toelaat? Of, nog een voorbeeld is, hoe op aarde kon Groot-Brittannië in die vorige regeringsbedeling voor Stamer oorgeneem het, hoe kon hy op die punt kom waar hy onwettige immigrante in Groot-Brittannië in vragte vol Rwanda of Uganda toe ry, hulle daar aflaai en dan voel die probleem is opgelos. So jy kan sien hoe hierdie mense skendings op verskillende plekke eintlik oorheers en oordryf word deur ideologiese insigte oor hoe die wêreld in mekaar steek.
Pieter, maar nou is dit ook toch so dat die internationale strafhof en ook dan nou die gerechtshof strafhof, dat daar toch wel mense dier die loop van die sedert hulle geformaliseer is, dat daar toch wel mense is wat verhoor is, skuldig bevind is, tronkstraf opgelê is, sommige van hulle steeds in die gevangenis, sommige van hulle is intussen al vrygelaat op grond van goeie gedrag, ander is onskuldig bevind, so dis nie asof hierdie mechanismes hoegenaamd geen invloed het nie.
Ja, ek dink Jannie, wat mens het, voor ek weer by jou vraag meer in die direkte antwoord uitkom, maar ek wat ek nou sê, sluit eintlik daarby aan.
Ja.
Ek dink die mens, nee, hoe ons geskape is, het ons twee aspekte. Ons het 'n geestelike en 'n liggaamlike aspek, nee. En ons het 'n idealistiese aspek en 'n realistiese aspek. En ek dink nogal iets soos menseregte en ook soos ek het geskets het, is iets wat appeleer tot ons, kom ons noem het nou maar, die idealistiese kant van ons mensies, of baie keer kan mens ook die woord gebruik, die normatiewe kant. Dit is eintlik hoe ons behoort te wees, nee? En dit is ook in 'n religieuse tradisie, aspireer jy die heel tyd om beter te wees, want jy is nou maar sondig, nee? So, dis behoort ek te wees, en dit is hoe menseregte ook is, en dan is daar die gevalle aard, of die feit dat ons lewe ook op aarde met al die problematieke rondom 'n menslike lewe op aarde, mag, afguns, jaloesie, moord, al hierdie goed wat die mens ook tot in staat is. So ons idealistiese aard wil ons uit hierdie dinge trek, en tot 'n groot mate dink ek het in ons beste onafhanklike state die afgelope paar eeue baie naby daaraan gekom. En ek het voorheen die voorbeeld genoem van Skandinawië en 'n paar ander lande. Jy weet, waar mense die norm, met ander woorde, hoe moet 'n mens gelyk en met menswaardigheid lewe, en die implementering daarvan het baie naby aan mekaar gekom. Sekere Skandinawiese of alle Skandinawiese lande, Duitsland na die Tweede Wêreldoorlog, na my mening, tot so 'n dekade of twee terug, het ook baie naby daaraan gekom. Ek beklemtoon na die Tweede Wêreldoorlog. Maar ons het nie hierdie situasie internasionaal nie. En die belangrike ding wat mens moet ook byvoeg, gewoonlik het dit in hegemoniese state, nasionale state plaasgevind, waar mense min of meer dieselfde tradisie en kultuur het en taal en so. Maar nou kom François met die miljoen dollar vraag, en waarby ek wil by aansluit. En dit is ook deur 'n groot Amerikaanse politieke wetenskaplike teoloog, sal van hom weet, Samuel Huntington, uitgewys. En dit is die groot punt, maar jy moet kulture en mens, jy weet die verskillende kulturele omgewings van die wêreld ook in ag neem. En Huntington het na so 5 of 7 gewys, waarvan die Weste net een is. Want tot dusver het ek nog net oor die Weste gepraat. Met ander woorde, daar is 'n historiese agtergrond van menseregte en 'n religieuse een in die Weste, en daar is nog fyn nuance verskille ook. Byvoorbeeld die Katolieke Kerk het vir 'n lang ruk anders oor die dinge gedink as byvoorbeeld die protestantse kerke. Hulle dink nou meer nader aan mekaar. Vandag sit jy nou met die orthodoxe. Ortodokse kerk ook christelik, wat Rusland steun, hè. En wat eintlik 'n heel ander tradisie het in 'n sekere sin polities as die protestante en die katolieke, maar dis ook nou 'n gesprek vir 'n ander dag. Maar ek wil terugkom na François se punt toe. Hoe hanteer ons menseregte vandag as daar diep verskille is in die wêreldgemeenskap, kultureel, in terme van inkomste, klas, etnies en so meer? En nou is die groot vraag, Jannie, vir my, maar almal, ons praat nou van al die lande wat ook verskil van mekaar, het die universele, het die Verenigde Nasies se universele verklaring en let daarop van menseregte geteken, nee? So om 'n lid te wees van die Verenigde Nasies, moet jy hierdie, dit is deel van die pakket, jy moet die universele verklaring van menseregte geteken het. Nou wil ek graag weet, hoe interpreteer China menseregte? Want hulle dit op internasionale vlak het hulle dit onderteken, maar soos tereg gesê word deur François, is dit nie in hulle regstelsel nie. Of baie Afrika lande, of baie, ek bedoel Iran. Hoe is Iran lid van die VN, maar hulle het 'n teokrasie? Hulle die Sharia wetgewing daar, wat ek dink glad nie menseregte enigszins verstaan soos ons nou vandag hier oor gesels nie. En dan het jy Hamas en die Palestyne, hoe verstaan Hamas menseregte? En dan het jy Israel, ek gaan nou weer terug na ons dilemma toe, Israel wat daarom, soos ek dit verstaan internasionaal polities, menseregte verstaan soos ons dit nou verduidelik het en wat redelik sterk westers is. En as jy nou kyk na die Israeliese Hooggeregshof en hoe dit funksioneer teenoor die Palestynse owerheid en Hamas, dis twee heeltemal verskillende dinge, maar almal onderteken die universele verklaring van menseregte. Nou Palestyn is nie lid van die VN nie, maar hulle is by die internasionale strafhof wel ingebind. So, dit is, ek gooi nou maar eintlik weer 'n punt wat François op die tafel gesit het terug, want ek dink dis waar die werklike dilemma is. My hart is daar dat die hele mensdom 'n begrip van menseregte moet hê, idealisties, ja nie, en dit is ook religieus vanuit die Christelike geloof, is dit begrondbaar. Maar die realiteit waarin ons lewe is van 'n wêreldsisteem waar mense nie eers oor die begrip menseregte kan ooreenkom nie. En daarom geld nou klaarblyklik, ten spyte van al ons pogings, geld die wet van die oerwoud internasionaal. En die wat mag het, sal beslis oor lewe en dood. En dat eintlik ons meer onderste, as ek het so kan stel, motiewe as mens, kom na vore, eerder as ons hoër motiewe, en dit is dat ons idealisties kan wees, gelowig, 'n sin het vir elke mens se waardigheid en so meer. Dankie.
Kollegas, ons tydjie loop so vinnig uit, en nou raak ek so bekommerd, dat jy is eindelik sê, dat jy praat nou daai van die Wille Weste, nee, daai wetgewing wat geld, ons is uitgelewer aan die grille en die giere van magsbehepte despote wereldwyd, en dan dink ek in die twee groot realiteite wat ons waarmee tans gekonfronteer word, die van Rusland en Oekraïne, en dan in die besonder dit wat tans gebeur, ek raak partykies so ontsteld as ek vir mense sê, omdat jy nie altyd gewild is en aanvaar word wanneer jy jouself uitspreek oor dit wat in die Midooste met name tussen Israel en Gaza en dies meer gebeur nie. Vergeet nou die politiek daarachter, die verskriklike lyding van mense daar, en ek kies nie die foto's wat saans op die TV vertoon word nie. Mense kan nie vir jou kwaad wees en sê, maar jy, ek bedoel, ek het nie daai foto's gekies nie, ek dink nou maar weer aan gisteraand. Die foto's wat op die nuus vertoon van mense wat aan hierdie ontsettende lyding, die kinders, die honger en iets meer. En ten spyte van die Verenigde Nasies en vergaderinge wat gehou word in die strafhof en hierdie sogenaamde arrestasiebevele en iets meer, steur nog Israel, nog Hamas, nog Rusland en nog, nou ja, Oekraïne is miskien 'n ander rolspeler, aan enige iets. Israel het nuwe offensiewe nou geloods wat mense wat in kos vir kos in rye staan vermoor. Help asseblief, is daar dan enige hoop vir hierdie wêreld? Het niemand enige gesag om hierdie dinge by mekaar te trek. Daar is nou, Theo, jy het vir my gestuur 25 lande in die wêreld, voorste lande wat gesê het, jy goed moet stop. Maar is dit al waar het bly, of moet ons net vasthou hier? Help asseblief, François, Theo, Pieter, waar dan
jy? Jannie, voor ek vir Theo geleentheid gee, ja, natuurlik is daar hoop. En daardie hoop lê gesetel in geloof en in die respek en die verootmoediging van 'n regstaat. Pieter raak daaraan wat ek net 'n bietjie op wil uitbrei. Die mensdom gaan nêrens kan vordering maak indien ons nie geestelike, politieke, kulturele, emosionele en tot 'n groot mate intellektuele verantwoordelikheid en volwassenheid beleef nie. Ons moet op 'n plek kom waar ons vir mekaar kan sê, ons het 'n eenvormige ideologie en daai ideologie is gebore, het tot stand gekom uit sekere basiese beginsels. En as ons praat van menseregte, is daar 10 of 11 of 12 basiese menseregte wat ons vir almal moet sê, daai reg is 'n absolute reg. Jy kan daai reg net veronagsaam of minag of nie daaraan gehoor gee in uitsonderlike omstandighede. Maar dit wat besig is om te gebeur in die wêreld waar ons sien dat onskuldige mense word letterlik voor die voet vermoor, doodgemaak. Mense ly honger. Mense het nie beskutting nie. Mense slaap nie onder 'n dak nie. Mense is nie warm nie. Mense het nie voedsel om te eet nie. Dit is in beginsel onaanvaarbaar en dit druis in teen elke liewe handves internasionaal of plaaslik van menseregte, van die statuut van Rome. Maar daar word niks aangedoen nie. Hoekom nie? Want daar is nie leiers wêreldwyd wat daardie gravitas het, wat daardie integriteit het om op te staan en te sê tot hiertoe en nie verder nie. Onthou net, jy kan net 'n verskil maak, jy kan net 'n ontwikkeling meebring as jou eie agtertuin skoon is. So dit is onmoontlik vir China byvoorbeeld of Rusland of vir watter wêreld moontheid ook al, om voet neer te sit en die lyn in die sand te trek, as daar nie binne daardie konstitusionele raamwerk reeds uitvoering gegee is aan hierdie basiese beginsels nie. En dit hoef nie lank te vat nie, as die Verenigde Nasies net eenvoudig opstaan en sê, kerels, as julle nie die internasionale geregshof of die wêreldhof se bevele wil gehoorsaam of uitvoering gee nie, word julle lidmaatskap opgeskort. Dan is jy uit hierdie dampkring uit, dan het jy nie meer die beskerming wat die Verenigde Nasies, ons kan dit selfs uitbrei na NATO toe. Maar daar moet 'n bestel geskep word waarbinne die oppergesag van die reg moet jou hoogste gesaghebende doelwit wees. As ons dit nie vir mekaar kan sê nie, is ek bevrees, dan is daar min hoop. Maar dit gesê, die hoop lê gevestig binne in die mens, binne geloof, binne die intellektuele, die geestelike, die emosionele en die politieke vir volwassenheid en vermoë om dit verantwoordelik toe te pas.
Kan ek by François aansluit, Jannie? Kyk, ek wil drie woorde net gebruik en dan wat ek kortliks wil sê daarom verder ontwikkel. Die eerste woord wat ek wil gebruik is politieke wil. Die tweede woord wat ek wil gebruik is dehumanisering. En die derde woord wat ek wil gebruik is Nobelprys vir vrede. Nou, dit is al, as deel van hierdie globale struktuur, het die mense al gedink, kom ons moedig individue, mense, lande, strukture eintlik aan om te help met menseregte. Daarom gee ons die Nobelprys, iemand soos Obama het reeds gekry, Mandela, F.W. de Klerk en so aan, vir pogings om oplossings te kry waarin 'n menseregte bedeling 'n beter kans het om te slaag. Maar dit slaag net as daar die politieke wil is. Suid-Afrika het nou op twee plekke al 'n toets gedop oor die politieke wil. Die een toets wat ons gedop het is baie kort na 1994, toe ons buitelandse beleid eintlik geskoei was op menseregte, soos wat Jimmy Carter probeer het baie jare gelede. Maar by die eerste politieke konflik, en die konflik het plaasgevind in Nigerië, kon ons hierdie normatiewe uitgangspunt, dat menseregte eintlik die rigstoer van ons buitelandse beleid is, kon ons nie toepas nie, so daar dop ons toe toets. Die dilemma wat ons het, en ons sien dit in Israel, en ons sien dit in Sudan, ons sien dit selfs in Suid-Afrika op plekke, en dit is die intensiteit van die gevoel waarmee jy 'n ideologie aanhang, maak 'n interessante ding. Hy dehumaniseer jou opponent. So wanneer jy op die slagveld lê en jy kyk deur jou visier vir die ander kant, sien jy nie 'n mens en deur jou kop gaan daar nou 'n prentjie dat ek gaan nou 'n gesanksioneerde moord pleeg. Ek gaan iemand nou doodskiet, maar ek gaan dit doen omdat ek 'n soldaat aan my kant is en ons is reg, en die persoon aan die ander kant wat ek gaan doodskiet is eintlik nie 'n mens nie. Hy is eintlik die vyand. En hierdie dehumanisering is, dink ek, die grootste uitdaging wat ons het, en as politieke leiers minder op daai, dis presies wat in Israel gebeur. Ek dink nie 'n Israelse soldaat kyk na Hamas en sien hom as 'n ander mens nie. Hy sien wat hy daar sien as 'n verteenwoordiger van iemand wat 2 jaar gelede 'n brutale moord op 1500 Jode en ouens by 'n kampie uitgeoefen het, of by 'n popkonsert uitgeoefen het. So dis daai dehumanisering wat die grootste gevaar inhou vir 'n menseregte bedeling.
Dit is al waarvoor die tyd ons toelaat. Ek frustreer u verskriklik. Vergewe asseblief. Maar ons moet van mekaar afskeid neem. François Botha, professor Pieter Dievenage en dan ook Theo Venter. Collega's, baie, baie dankie. Ons moet die gesprek opvolg. Baie dankie dat u so lekker reguit en eerlik ook gesels oor die realiteite van ons dag. Seënwense vir die werksaamhede waarby u betrokke is. Woesie, baie, baie dankie vir die tegniese versorging. Luisteraars, dankie dat julle ingeskakel was. Seënwense. Tot 'n volgende keer. Alles wat mooi is. Totsiens.